Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, у эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович, наша тэмы. Гатэль «Кемпінскі» у цэнтры сталіцы не будзе кемпінскім.
Мы в этом проекте больше не участвуем, как компания «Кемпінскі», что на данный момент в Беларуси у нас нет ни одного подписанного договора.
Харкаўчане павалілі найвялікшы помнік Леніна ва Украіне. Чаму курыны фарш каштуе 100 тысяч рублёў?
На сегодняшний день курица востребована. И сегодня, конечно же, спрос на внутреннем рынке выше, чем предложение.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паузы ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
9-паверховы шматфункцыянальны комплекс з гатэлем «Кемпінскі» меў з'явіцца ў сталіцы яшчэ ў 2013 годзе. Адпаведны генеральны план Мінска з абазначаным гатэлем ухваліў у 2009 годзе сам кіраўнік краіны. Каб пабудаваць новы шматпаверховік менавіта на гэтым месцы, у самым цэнтры з шыкоўным відам на парк Горкага, улады нават далі дазвол на знос гісторыка-культурнай каштоўнасці першай мінскай электрастанцыі. У выніку гатэль мусіў прымаць гасцей з сёлетняга чэмпіянату свету па хакеі. Для гэтага указам Лукашэнкі нават даваліся надзвычайныя льготы для пабудовы комплексу. Аднак яго так і не дабудавалі. У лютым гэтага года старшыня Мінгарвыканкаму Мікалай Ладуцька казаў, што гатэльны комплекс запрацуе пад канец года. Аднак міжнародная група кампаній «Кемпінскі» цяпер кажа, што не мае ніякіх пагадненняў аб нерухомасці ў Беларусі. Падрабязнасці гісторыі ў нашым рэпартажы.
Двое будаўнікоў, якіх сустракаю з пакетамі малака ў руках непадалёк ад цырка, не вельмі гаваркія. Кажуць, што будуюць гасцініцу, а калі скончыць, не ведаюць. На пашпарце аб'екта напісана, што будуецца тут шматфункцыянальны комплекс і гатэль «Кемпінскі». Праўда, у прэс-службе «Кемпінскі» ў Маскве Еўрарадыё кажа, што ніякіх дамоваў у Беларусі не маюць. На сайце ў планах таксама няма гатэля гэтай сеткі ў Мінску.
Мы в этом проекте больше не участвуем, как компания «Кемпінскі», што на данный момент в Беларусі у нас нет ни одного подписанного договора.
Раней такія планы былі, але падпісаныя дамовы няма, і ці будзе, у прэс-службе не ведаюць. А вось што кажа некалькі год таму Рэта Віттер, галоўны ўпраўляючы групай гатэляў «Кемпінскі».
Минск для нас является объектом наивысшей важности. Мы представлены в России, очень хорошо в Европе, но Минск до сих пор отсутствовал в нашей стратегии. Здесь мы имеем возможность работать в историческом центре, и это особенно ценно для нас.
Про открытие гатэля «Кемпінскі» заявляли у красавіку 2014 года, до чемпионата по хоккею в Минску. Указ президента нават прописывая конкретную дату. Увод у эксплуатацию пускового комплексу, який уключает гостиницу до 1 мая 2014 года. У тексте указа так само говорится, что будуется менавіта гатэль «Кемпінскі» и будуется до чемпионата свету по хоккею. С гэтай нагоды указ вызваляе замоўцу будаўніцтва и товары, якія возятся, ад мытных пошлин, покрытия выдаткаў на знос будынкаў, адлічэння у фонд президента, мыты за найм на працу замежных грамадзян. И гэта далёка не поўны спіс. Так само указ рекомендуе Мінгарвыканкаму вызваліць замоўцу ад мэтавых збораў у гарадскі бюджэт. Праўда, нават з такімі шыкоўнымі льготамі будынак не паспелі пабудаваць да чэмпіянату. І дагэтуль будоўлі за высокім плотам. На абодвух уездах шлагбаумы і будкі з кантралёрамі. Пра шчыліны ў плоце можна разгледзець, што да здачы будынка яшчэ далёка. Ды ў дадатак стала вядома, што сама сетка «Кемпінскі» ніякага дачынення да будоўлі не мае. Мала што там на плоце напісана. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што 2 гады таму еўрапейскія краіны ўнеслі ў чорны спіс ЕС Юрыя Чыжа, блізкага да Лукашэнкі алігарха і аднаго з заснавальнікаў кампаніі замоўцы будаўніцтва гатэля «Кемпінскі» ў Беларусі. Гэтае рашэнне блакавалі прадстаўнікі Славеніі, менавіта з-за кантракту на будаўніцтва гатэля «Кемпінскі» ў Мінску і шэрагу аб'ектаў энергетыкі ў Беларусі. Бо асобы ды кампаніі з чорнага спісу не маюць права супрацоўнічаць і заключаць здзелкі з еўрапейскімі партнёрамі. Падчас абмеркавання ў санкцыі тагачасны міністр замежных Праў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў наступнае. Спадзяюся, што наведвальнікі «Кемпінскі» будуць ведаць і памятаць аб палітычных зняволеных, якія знаходзяцца ў турмах, пакуль яны жывуць у раскошных умовах гатэля. Праўда, цяпер высвятляецца, што ніякага «Кемпінскага» ў Мінску і не будзе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
4 гадзіны спатрэбілася харкаўчанам, каб пазбавіцца ад самага вялікага ва ўкраіне сімвала савецкай эпохі 20-метровага помніка Леніну. Ну а пачатак масаваму ленінападу ў нашых паўднёвых суседзяў быў пакладзены ў Кіеве на Бесарабскай плошчы, дзе 8 снежня 2013 года актывісты павалілі каменнага савецкага ідала. З таго часу ўкраінцы ў розных гарадах ды мясцовасцях, у тым ліку ў Луганску і Данецку, дарэчы, увесь час пазбаўляюцца ад помнікаў Леніну з мэтай ачышчэння краіны ад перажыткаў савецкага мінулага, таталітарызму, ды каб адкрыць Украіне шлях да новай будучыні. Як прайшла акцыя зносу помніка ў Харкаве, у гэтыя выходныя даведаемся з Еўрафокуса.
Гэта можа быць сімвалічная дэсаветызацыя Украіны, але варта памятаць, што мы ведаем таксама з нашай гісторыі, што такія моманты эйфарыі часам дорага абыходзяцца ў будучыні.
Піша ў твітары польскі міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі мінулай зімой, калі ўкраінцы валяць з п'едэсталу свайго першага Леніна. Было гэта ў ахопленым еўрамайданам Кіеве. Тады шмат хто засцерагаў дэманстрантаў ад настолькі радыкальных дзеянняў. Пасля масавых расстрэлаў на Майдане і ўцёкаў Януковіча ленінапад працягнуўся ў іншых гарадах цэнтральнай і заходняй частак Украіны. А напрыканцы верасня дайшоў да ўсходняга Харкава. Самага вялікага ва ўкраіне Леніна вышынёй ажно 20 метраў валілі натоўпам. Спачатку падпілавалі ногі, а потым сцягнулі за шыю. На пастаменце перфаратарам выбілі папулярнае «Слава Украіне». Мэру Харкава, мільянеру Геннадзю Кернесу гэта не даспадобы.
Сёння ноччу па Варварску быў разбураны помнік Леніну. Гэта быў самы вялікі манумент Леніну ва ўкраіне. Помнік манументальнага мастацтва мясцовага значэння. Помнік знаходзіўся на дзяржаўным уліку як аб'ект культурнай спадчыны. Але манумент разбурылі, павалілі на зямлю. Абломкі разабралі на сувеніры тыя людзі, якія гэты помнік люта ненавідзілі.
Гаворыцца ў заяве Кернеса, апублікаванай на сайце гарсавета. Кіраўніцтва Харкаўскай абласной адміністрацыі больш гнуткае. Глава АДА Ігар Балута нават паспявае падпісаць пастанову аб дэмантажы помніка Леніну ў працэсе яго разбурэння. А міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков да лёсу помнікаў Леніну увогуле абыякавы.
Ленін хай сабе падае, абы людзі не пацярпелі. Толькі б гэты крывавы камуністычны ідал, сыходзячы, не дадаў сабе ахвяр. Абы нягоднікі і падлы не скарысталіся бурай эмоцый харкаўчан, не выкарыстоўвалі гэта для чарговых сутыкненняў.
Піша Аваков у сваім фейсбуку. Тым часам чарговыя сутыкненні ў Харкаве на глебе любові альбо нелюбові да бессмяротнага кіраўніка сусветнага пралетарыяту цалкам могуць адбыцца. Мэр Геннадзь Кернес ужо паабяцаў абавязкова аднавіць незаконна разбураны помнік, так што новая народная ўкраінская гульня павалі Леніна можа працягвацца даволі доўга. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а як беларусы ставяцца да зносу помнікаў савецкага мінулага, высветлім у вулічнай апытанцы.
Вам слова.
У Украіне зараз зносяць помнікі Леніну, вось нядаўна ў Харкаве знеслі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Адмоўна. Я лічу, што іх трэба не зносіць, а пераносіць у іншае месца. Ну, то таксама гістарычная каштоўнасць, якая б яна не была. Якби, ну, дрэнна, што яны там стаяць у цэнтры горада, ну, можна ж акуратна зняць, пранесці там у сквер які-небудзь на акраіне.
Я считаю, што это не очень хорошо, это всё-таки история. Историю надо уважать, какой бы она ни была.
Я придерживаюсь примерно этого же мнения относительно ценностей, в принципе, человеческих.
Я задержусь. В какой-то мере положительно. Ну, это уже старое. Коммунизм и все остальное. Зачем это? Демократия. У нас все по-новому. Новая жизнь. Конечно, не так грубо сносить надо, как они сносят.
Ну, я ставлюсь до этого выключно позитивно, потому что это плыня громадской активности. Бо людзі самі вырашылі так рабіць, яны так рабіць.
Ставлюся пазітыўна, бо трэба ўлічваць, што сам спадар Ленін, я ўпэўнены, быў бы супраць помнікаў самому сабе. Неабходна як развітацца з гэтай кепскай старонкай гісторыі і пакрысе паступова ўкраінцы робяць тое, што павінны былі зрабіць яшчэ 20 гадоў таму.
Гэта былі вашыя словы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейскі саюз адклаў стварэнне зоны свабоднага гандлю з Украінай да 2016 года. Такое рашэнне было прынятае ў адпаведнасці з трохбаковымі дамовамі Еўрасаюз Украіна-Расія ад 12 верасня. Дамоўленасць з'яўляецца частку дамоўленасці Кіева і Еўрасаюза аб асацыяцыі, на падпісанні якога настойвалі ўдзельнікі Еўрамайдана, доўгатэрміновай акцыі ў цэнтры ўкраінскай сталіцы, якія фактычна завяршыліся адстаўкай Віктара Януковіча. Савет унёс папраўку ў расклад часовага ўжывання
фарміравання частак пагаднення аб асацыяцыі з Украіна. Сённяшняе рашэнне адкладае да 1 студзеня 2016 года папярэдняе прымяненне часткі пагаднення аб гандлі і звязаных з ёй пытанняў, уключаючы стварэнне зоны свабоднага гандля, гаворыцца ў прэс-рэлізе Еўрасаюза. У дакуменце таксама адзначаецца, што гэтае рашэнне адкрывае шлях папярэдняму прымяненню з 1 лістапада большай часткі пагаднення. СМІ Германії пишуть, що у притулках для біженців били мігрантів. Тепер поліція Німеччини розслідує випадки гвалтовних діянь у дочиненні до біженців з боку супрацовників ахоўных підприємств. У місцевих СМІ опублікована фотографія, на якій на камеру позірує ахоўнік, чия нога стоїть на горлі мігранта, який лежить на підлозі у кайданках. Поводле поліції фото було виявлене у телефоні ахоўніка притулку города Бурбо на заході країни. У апошній час у Німеччині росте заклопоченість з нагоди повеличення кількості вимушених переселенців, які розлічують отримати притулок у цій країні. Мадрид звернувся у суд з нагоди референдуму у Каталонії. Улад Гішпанії офіційно хоче аспрычаць у Конституційним суді країни, каб признати незаконним заплановане голосування об незалежності Каталонії. З такою заявою виступив по телебаченні прем'єр-міністр Гішпанії Мар'яна Рахой по виніках екстреного посідження Кабінету міністрів Гішпанії у понеділок. Улади Каталонії призначили референдум на 9 листопада. Рішення об референдумі у Каталонії було прийнято на прикладі Шотландії, більшість населення якої зрешти виказ за захование у складе Злученого Королевства. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ну а наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся, чаму курыны фарш у Беларусі каштуе ўдвая даражэй за звычайны і як прайшоў першы беларускамоўны спартовы фэст «Мова Кап» у Мінску.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Кошты на мяса ў Беларусі сапраўдная крыніца цудаў цэнаўтварэння. Прычым, калі моцна падаражыла свініна, то звычайны спажывец мог гэта неяк зразумець, улічваючы сітуацыю з афрыканскай чумой. Аднак цяпер цана на курыны фарш паднялася да 100 тысячаў рублёў за кілаграм, абагнаўшы амаль удвая кошты на звычайны фарш. І гэта пры тым, што звычайная кураціна каштуе менш за 40 тысяч за кілаграм. Чаму куры, з якіх робяць фарш, рэзка сталі дэфіцытам, высвятляла Тамара Савіч.
Жыхарка Гродна Рамуальда Юхневіч здзіўляецца цуду цэнаўтварэння. На вітрыне гіпермаркета «Алмі» курыны фарш прадаюць за 100 тысяч рублёў. Хоць два тыдні таму фарш каштаваў на 20 тысяч меней. Нават у Мінску фарш таннейшы. Самы дарагі курыны фарш, які мы знайшлі ў краме «Гурман», каштуе 82 тысячы рублёў. А прадавачка мінскага «Еўроопта» Вольга ў такія цэны проста не верыць.
72 900. Курыны люкс называецца, сомневаюся. Ну, если курица стоит 30 тысяч 32 за килограмм, что фарш будет столько стоить?
У Гомелі Магілёве Барановичах Новополоцку фарш курыны каштуе 60-70 тысяч рублёў. Гэта танней, чым у Гродна. У гарадзенскім «Алмі» спасылаюцца на праблему з пастаўкамі кураціны цягам апошняга месяца. Замаўляюць тону, а прыходзіць толькі палова.
Нацэнкі ў нас не мянялись. То есть, как былі неделю назад, две недели, месяц даже назад, нацэнка там 20%, она так і осталась. Цена просто сфармировалась из-за того, что пришло филе от поставщика. И филе приходит, например, от поставщика, ну, понятно, оно будет дороже, чем, ну, непосредственно, когда, если мы разделываем.
На Скидельской птушкафабрице зауважают, что отпускные цены на курицу не изменялись тягом месяца. Але внутренний рынок, отчувая недохоп курицы, попыт на якую повеличился простой, что цены на свинину резко узросли, и все перекинулись на куру.
Просто сегодня не имеем возможности, не имеем трудовых ресурсов, чтобы делать больше, чем 10 тонн разделки в сутки. Но вопрос в том, что Скидель — это город, где население 10 тысяч, а только наше предприятие трудится порядка 2500 человек. В Кизеле есть еще сахарный завод известный, завод медпрепаратов. Очень развито производство в Кизеле, а людей-то возим отовсюду, в радиусе 50-60 километров собираем людей.
Кажа про наболелое начальник отдела сбыту Скидельской птушкафабрики Андрей Урублевский. А кроме этого, он подкресливает, птушкафабрице выгоднее продавать куру у Россию.
Сегодня на российский рынок цена тушки на 15% дороже, чем на белорусском рынке. То есть на сегодняшний день курица востребована. И сегодня, конечно, спрос на внутреннем рынке выше, чем предложение. Заявки мы не выполняем. Максимально стараемся закрыть свой местный рынок, который на Гродненской области. Но остальное это максимальный экспорт.
Застается додать, что со студеня по жнивень цена на полуфабрикат из мяса курицы выросла на 20%, а свинина подорожала на 35%. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну, а я нагадаю, что от 1 красавика этого года белорусский урад перестал контролировать цены на мясо. Увесну наши корреспонденты подличивали кошты на мясную продукцию во всех краинах-соседках Беларуси и высветлили, что как раз мы платим за мясо дороже за всех наших соседей.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Я не ведаю, чаму мы заўжды саромеліся размаўляць на беларускай мове, але зараз прачынаецца наша нацыянальная свядомасць. Мы ўсе разам спрабуем размаўляць па-беларуску. Менавіта гэтыя словы прагучалі днямі з вуснаў вядомай беларускай плыўчыхі Александры Герасімені, калі на прэс-канферэнцыі яна прадстаўляла планы правядзення новага спартовага фэсту «Мова Кап». Фэст паспяхова прайшоў на выходныя ў беларускай сталіцы. А пра тое, чым ён быў адметны, распавядзе Артём Мартынович.
Спартовы фестываль «Мова Кап» Першыню прайшоў у Мінску. Па словах адной з арганізатарак фестывалю Александры Герасімені, наступны мовакап можа адбыцца ўжо праз паўгода. На спартовым фестывалі аматары змагаліся ў розных дысцыплінах: міні-футболе, стрытболе, лёгкай атлетыцы, плаванні, бадмінтоне, гіравым спорце, шахматах, настольным хакеі ды іншых відах спорту. Яго ініцыявалі беларускія атлеты з дабрачыннага праекту «Мары збываюцца», у тым ліку славутая плаўчыха Александра Герасімені, якая дала майстар-клас па плаванні для дзяцей.
Я задаволена. Але ж, конечно, хотелось, каб прыйшло больш народу, каб усе тыя, хто любіць каментаваць, як гэта ўсё недобра, як гэта трэба было зрабіць не так, чамусьці не прыйсці, не дапамагчы гэта ўсё зрабіць. Усім, калі ласка, всіх запрашаю. Я бачыла, як многія прыходзілі і запісваліся ў першую куды абы толькі запісацца. І яны ўсе задаволены, гэта добра.
Апісвае свае ўражанні Александра Герасіменя. Яна таксама паўдзельнічала ў 30-метровым забегу, дзе мужчыны беглі з дзяўчатамі на плячах. Наступны падобны фестываль спартоўцы плануюць правесці праз паўгода. Першай футболе стала каманда «Волат Капітал». Мінчан узнагародзілі кубкамі ад футбольнага клуба «Дынама Мінск» і цішоткамі з нацыянальным арнаментам. Пра матчы расказывае гулец каманды пераможцы Сергей.
Турнір больш-менш разрэкламаваны быў, таму цікава, такі зручны момант таксама і у любімую гульню пагуляць, таксама паразумляць на беларускай мове. Мы толькі за тое, каб яе распаўсюджваць.
Другое месца ўзялі госці з Гродна, каманда «Арыён». Першы фестываль «Мова Кап» праходзіў у Мінскім рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» знізіла цэны на хатнія матчы Лігі Еўропы. Гаворка ідзе пра матчы з італьянскай «Фіарэнцінай», французскім «Генгамам» і грэчаскім «Паокам». Зніжэнне коштаў склала ад 15 до 75 тысяч рублёў, альбо ад 8 до 19%. Так, на гульню з «Фіарэнцінай» квіткі абыдуцца ў 125, 175, 275 і 425 тысяч рублёў, у залежнасці ад сектара Барысаў-арэны. На паядынкі з «Генгамам» і «Паокам» квіткі будуць каштаваць 85, 125, 225 і 325 тысяч. У стартавым матчы групавога раунда Лігі Европы 18 верасня «Динамо» проиграла у Салоніках «Пауку» з ліком 6-1. Вікторія Азаренка поднялася на одно место у рейтингу ВТА. У новом рейтингу белорусская теннисистка находится на 23-м месте. Тыдень тому она займала 24-ю позицию. Как означает пресс-бол, по-ранейшему вельми упэўнена лидирует американка Серена Уильямс. В ближайший час ее первой позиции ничто не погрожает. Найближайшая за Азаренкой белорусская теннисистка Александра Соснович займает 94-е место. Ольга Гаварцова на 156-м. Хакеісты гродзенскага «Нёмана» пасля 11 згуляных матчаў узначалілі табліцу чэмпіянату Беларусі па хакеі ў экстралізе. Напярэдадні «Нёман» выйграў Магілёва з лікам 2-0. Такім чынам гродзенскі клуб атрымаў сёмую запар перамогу ў чэмпіянаце. Гэта дазволіла хакеістам «Нёмана» узначаліць турнірную табліцу экстралігі 22 ачкі пасля 11 гульняў. На другім месцы ў турнірнай табліцы ідзе салігорскі «Шахтёр» 21 ачко пасля 9 гульняў. У нядзелю «Шахтёр» дамогся буйной хатняй перамогі над «Лідай» 8-1. На трэцім месцы ў турнірнай табліцы ідзе «Юнацтва Мінск» таксама 21 ачко пасля 9 гульняў. У Раўбічах праходзіць адкрыты чэмпіянат Беларусі па летнім біятлоне. 29 верасня праходзяць спрынтарскія гонкі. У жаночай гонцы перамогу атрымала Дар'я Домрачава. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навіны узорнага свету на Еўрарадыё. Том Йорк сапраўды запісаў другі сольны альбом і выклаў яго ў платныя торрэнты. Сергей Міхалок і яго новы гурт «Брутто» анансуюць чарговы трэці кліп, а спявачка Рыяна атрымала прапанову зняцца ў фільме пра Джеймса Бонда. Падрабязнасці ўжо зараз.
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Том Йорк сапраўды запісаў другі сольны альбом і выклаў яго ў платныя торэнты. Гэты крок музыка і яго прадзюсар Найджэл Годрыч зрабілі ў якасці эксперымента, каб паглядзець, ці можа механіка сістэмы быць нейшым, на што зверне ўвагу шырокая публіка. Калі гэта спрацуе, мы атрымаем эфектыўны спосаб вярнуць творчым людзям кантроль за інтэрнэт-камерцыяй. Гэта дазволіць людзям, якія ствараюць музыку, відэа ці які-небудзь яшчэ кантэнт, самім прадаваць яго ў сеткі, кажуць Годрыч і Йорк. Лідар Radiohead не першы, хто вырашыў распаўсюджваць сваю музыку праз торэнты, аднак надаваць гэтаму форму сацыяльнага эксперымента яшчэ ніхто не спрабаваў. Кружэлка называецца Tomorrow's Modern Boxes. Анансаваная яна была яшчэ тыдзень таму, калі Йорк проста апублікаваў у сваім фэйсбуку фота з белым вінілам. На альбоме 8 кампазіцый. За першыя 24 гадзіны яе спампавалі 116 тысяч чалавек. Спампаваць торэнт з новым дыскам Тома Йорка можна за $6 на сайце bundlesbittorrent.com. А трек «A Brian in a Bottle» у фармаці MP3 і відэадэгу можна бясплатна спампаваць. Асобна можна замовіць вінілавы версію альбома. Нагадаем, што першы сольнік Тома Йорка выйшаў 8 гадоў таму. Неўтаймаваны Сергей Міхалок і яго новы гурт «Бруто» анансуюць чарговы трэці кліп. Гэтым разам на песню «Гірі». Згодна з тызерам, ён выйдзе 6 кастрычніка на пляцоўках «Sports.ru» і «Tribuna.com». Нагадаем, праект «Бруто» узнік 1 верасня на скепках гурта «Ляпіс Трубяцкой». Мастацкім кіраўніком стаў Сергей Міхалок, а каманду склалі спартоўцы «Качкі». Ужо праз 12 дзён выйшаў дэбютны альбом праекта «Underdog». Нядаўна гурт праставіў відэа першы з'езд «Бруто», у якім паказаўся кулісное жыццё праекта. Спявачка Рыяна атрымала прапанову зняцца ў будучым фільме пра Джеймса Бонда разам з Дэніелам Крейгам. Здымкі 24-й стужкі Бандыяна стартуюць 6 снежня, а выхад фільма ў пракат запланаваны на лістапад 2015 года. Стужка стане наступным эпізодам эпапеі пра прыгоды супершпіёна пасля карціны рэжысёра Сэма Мендеса «Скайфол» і 4-й карціны, у якой легендарнага шпіёна сыграе Крейг. Нагадаем, дагэтуль адзінымі зоркамі са свету музыкі, якія зняліся ў фільмах пра Бонда, заставаліся Грейс Джонс і Мадонна. Рыяна ж у чаканні ролі працягвае дэманстраваць свой нялёгкі характар. Нядаўна спявачка раскрытыкавала тэлеканал CBS за рашэнне кіраўніцтва паставіць адну з яе песень падчас трансляцыі матча нацыянальнай футбольнай лігі паміж клубамі Балтымор Рэйвенс і Пітсбург Стылерс на хвалі скандалу вакол удзельніка Балтымор Рэйвенс Рэя Райса, якога абвінавачваюць у хатнім гвалце. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Рэгі-фэст, Вера Паласкова, Дэ-фэст даём рады ў спісе абавязковага наведвання. Слова Лізі Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Зорка свяці.
Фестываль «Даём рады» у Віцебску. Лепшыя гурты штогадовай музычнай прэміі «Еўрарадыё даём рады» запаляць у Віцебску 4 кастрычніка.
Мы бачым сотні прамянёў.
У лайн-апі Віцебскага фэсту «Даём рады» Акут, ЭБН, Сцяна і легендарны гурт «Крама». Кампанію рэзідэнтам фэсту «Еўрарадыё» складзе віцебскі гурт «Bright Inside». Фестываль «Даём рады» пройдзе 4 кастрычніка ў круглай залі КЗ «Віцебск». Пачатак 18-й.
Боб Марлі, я твой внебрачны сын, я здесь на востоке.
10 кастрычніка ў клубе «Піраты» пройдзе «Мінск Рэгі Фестываль». На фэсте можна будзе пачуць гурты Адыс Абеба, Ботанік Проджэкт, Марліны. Галоўным хэдлайнерам фестывалю стане рэгі-музыка сонечнай Ямайкі Карубэл.
Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У неё в руке босоножка с отломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком.
Вера Полоскова 31 кастрычника у Минским Prime Hall выступить с программой «Города и колькости». Больше цікавых мероприемств чакают вас на euroradio.fm у афиши. Почуемся. На этом программа «Евразум» подходит до конца. При микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Почуемся.
Евразум.